по виході зі школи, в принципі, я не знала нічого.
Мені так удобно.
Ідеї сковороди – це просто набір для коучингу.
Тоді село, воно зовсім було, ну, і не писемне, і не читало.
Сковорода, малорос і зрадник.
Пізнання самого себе як найпершочерговішу, взагалі, найпершочерговіше завдання будь-якої людини.
Ви слухаєте подкаст «Не про кріпаків».
Ми з тобою просто нарешті знайшли відповідь на мовне питання. Скажи передісторію, навіщо ми його взагалі шукали?
Бо до цього ми ледь не дійшли висновку, що сковорода, малорос і зрадник.
Ні, він навіть не зрадник, він какая разниця був навіть.
Він какая разниця, да.
Він не малорос, він зовсім не малорос, він якраз да какая разниця, там інший вид злочину, типу проти українськості.
Це, да, це інший вид малорос.
Да, і якраз сковорода, він якраз і, ну коротше, передісторія. Маша, давай, якою мовою писав Сковорода? Ля-ля-ля, давай.
Сковорода писав в силу свого округу, скажімо так. А це були вищі класи населення. І це Харків-Слобожанщина, такі території. Тобто він не був народним філософом, який писав для всіх. Того, що селяни, вони думали про те, як прокормити сім'ю і поїсти, щоб далі працювати. Тому він писав близькою до російської мови. Це було намішане із церковнослов'янізмами, це було намішано із певними українізмами. Він вмудрявся ще й туди тулити грецьку і латинську. Коротше, мова сковороди, ну, буквально, намішав у цю пательню все, що можна.
Я просто це слухаю, оцей набір слів і думаю, боже, як вона це викрутить? Як вона вийде із того, що вона намолола? І тут сковорода, на сковородив. Як воно таке? Коротше, мова, якою писав Сковорода свої твори, це не українська і не російська. Це, Маша, як вона називається?
Я забув. Словено-руська.
Словено-руська. Це словено-руська. Навіть не церковно-слов'янська, це якась словено-руська. І оця словено-руська, як говорила Маша, це якраз мішанка з російської, української, грецької, коротше, церковно-слов'янської і оцього всього. І коли йому якраз говорили, типу, що, ну, що ти нею пишеш, він, ну, не говорив, да какая разниця, але мені так удобно, типу, щось такого говорив. Я зараз не найду цитату, але, типу, ну, суть майже така сама. Але важлива деталь, надзвичайно важлива, щоб ми знову не назвали Сковороду зрадником, як у 3 чи 4 попередніх версіях цього подкасту, про які ви ніколи не почуєте. От. Чому не можна порівнювати от той контекст і зараз? Прикол в тому, що тоді село було зовсім іншим. І українська, вона дійсно була мовою села внаслідок багатьох історичних причин, і найголовніше з них це була саме вертикаль повністю, не знаю, держави. Це і про управління вертикаль, і про економічну вертикаль, типу, і так далі, і так далі. Детальніше ви можете глянути про цю вертикаль і взагалі, чому українська має статус в лапках мови села у моєму відео на Ютубі, я піарю. От ми додамо посилання, я думаю, в описі цього подкасту. От там якраз я про це розповідаю, чому українська вважалася мовою села, але менше з тим, до чого я говорю. На той момент, коли жив Сковорода, українська дійсно була мовою села. Це була народна мова, і нею говорили саме селяни. Міщани все ж таки, внаслідок того, що, по-перше, Україна тоді не мала своєї державності, і ми не можемо, типу, прям, ну, порівнювати незалежну Україну сучасну, яка має свій уряд, свого президента і так далі, свій прапор і тощо там, і багато чого іншого. і Україну тоді, яка була загарбана Російською імперією, і якраз був знищений гетьманство, і це не можна порівнювати зовсім. І плюс до того, найголовніша теза, оце я до чого вас веду, село тоді не було освічене на той момент, і типу, якщо зараз, от там, я з села чи ще хтось, то ми маємо такий самий рівний доступ до знань, як і загалом будь-хто і будь-де на земному шарику, у кого є доступ до інтернету. Типу, ми в цьому зараз максимально рівні, у цьому доступі до знань. От, і, власне, ми маємо більш-менш... Рівень освіченості наш не залежить від того, де ми народилися. Звичайно, оточення впливає, але все ж таки, якщо ми маємо бажання, навіть в селі ми можемо, не знаю, написати наукову роботу або будь-що, і це зовсім окей практика. А на той момент цього взагалі навіть і в думках не було, і тоді село, воно зовсім було і неписемне, і не читало, тому що і книжок не було так багато, от, і не читало, тому що, а де в селі ти купиш, власне, книжку? Типу, ти підеш і купиш мішок проса або мішок солі в когось, і, типу, нафіга тобі книжка і так далі, тому що, якщо ти просто тобі прожити, типу, треба фізично проіснувати, от. І якраз оцей економічний контекст, він впливає на дуже важливу деталь. Тоді автор, такий як Сковорода, тобто, зараз ми будемо про це говорити, про що саме писав Сковорода, але от ми так плавно входимо з мовою, аби далі в нас не було на рахунок цього жодних протиріч. Якраз про мову, автор тоді, якщо він хоче написати якийсь складний твір, який потребує осмислення, не знаю, якоїсь розмови і праці над цим твором, аби просто його осмислити і далі вести дискурс навколо нього, у автора не було вибору, окрім як орієнтуватися на аудиторію саме міщанства і там шляхти і тощо. Я веду до того, що Сковороду не можна вважати кон'юнктурщиком, тому що по факту, звичайно, він відповідав вимогам того ринку, але фішка в тому, що в нього і не було зовсім іншого вибору. І це навіть не питання не в тому, що він такий, типу, російськомовні українці розумніші за україномовних, а тоді були. Але, блін, по факту це так і було, типу, тому що російськомовні українці в містах, вони мали доступ до книг, до театру тощо. В селі цього всього не було.
Да, типу, це була не проблема самого населення українськомовного, це була проблема...
Це була загалом проблема людства як цивілізації. Да. Тоді ще села все ж таки були на якомусь такому маргінесі. Якраз я веду до того, що тоді Сковорода... Ви не розумієте, це другое. Тому що тоді села, вони дійсно були неосвічені, і, типу, якщо автори тоді щось... Якщо вони писали щось складне і хотіли отримати відгук якийсь від аудиторії, або просто хотіли, щоб їх банально прочитали, то це було орієнтування виключно на міську аудиторію, тобто на ту, яка говорила російською. Чому в містах говорили російською, а в селах українською? Знову ж таки, див моє відео в описі цього подкасту. От, але я до того, що не дай Бог ви прирівняєте ті умови до сучасних. У вас є інтернет, так. У вас є освіта в школі, у вас є контент українською, навіть якісний є контент українською. Так, у нас є телеканал СТБ, який продукував всяке говно по типу «Кохана, ми вбиваємо дітей» і інша параша, яка просто, не знаю, це яд для мізків. Вибачте, всі фанати «Кохана, ми вбиваємо дітей». Серйозно. І типу, от якраз ті автори і творці, які зараз кажуть, типу, мені широка аудиторія і так далі, от вони йдуть нахуй. Тому що зараз українська аудиторія, вона абсолютно на рівні з усім світом. Типу, вона абсолютно така сама освічена, і тощо, тому ж, ну...
Угу. Причому зараз потреба в українськомовному контенті набагато збільшилась за останні роки, тому аудиторія тепер є, і запит на українське є, і він зараз сильніший, ніж навіть рік тому з усіх відомих нам причин.
Він офігеть який високий, тому що попередній випуск на третьому місці в Apple подкастах, зараз на четвертому, здається, це офігеть. І нарешті от зафіксували. Тоді твори російською мовою або мовою цією непонятно, якою писав Сковорода, оцією непонятною мішенкою, яку він в своїй сковорідці намішав, як Маша говорила, та прекрасна метафора, майже на рівні сковороди. Тоді це було ок з огляду просто на розвиток людства, навіть не на розвиток України як суб'єкта. А зараз це не ок, тому що Україна якби вже незалежна там 30 років і має ще історію, яку величезну до цього. І взагалі це розвиток якби і мови прийшов достатньо з того часу. Тому от така відповідь на питання, чому зі Сковородою все ж таки все так і чому він не зрадник. Фух, відповів. Пов'язаний зі Сковородою в школі.
Мені не вистачило ні біографії, ні творчості Сковороди в школі. Катастрофічно. «Де лібертате» і «Про свободу» – це прекрасні поезії. Але окрім того, що Сковорода був... Сковорода – це мандруючий філософ, по виході зі школи, в принципі, я не знала нічого. Я не знаю, чи потрібно дітям в 11 класі знати його філософські трактати, але мені здається, дуже да. Типу, коли вони якраз проходять ці всі творчі і екзистенційні кризи, кризи індивідуальності якраз в старшій школі, його творчість, вона... непогано, дає непогану жуйку для мозку. Того, що коли ти читаєш цього ж Наркіза, якого ми будемо зараз обговорювати, то там треба думати. Там дуже сильно треба думати. В школі письменник, який написав байки про бджолу та шершеня, і от у нього є оця ідея сродної праці, і на могилі в нього написано «Світлове мене та не спіймо». Оце дві тези, які за ним закріпились, і все. І, в принципі, ну, а на що знати більше? Тому мені б хотілося, щоб про Сковороду більше говорили як в школі, так і... Ну, в принципі, в школі, да, школа – це перший такий інститут знайомства з літературою, базований. Бо коли навіть ти, я не знаю, ну, в Сковороді оця національність, вона, мені здається, трошки доречніша навіть. Не те, щоб доречніша, вона така прям яскравіша, як у Шевченка. Бо якщо оця трикутничок Маслоу...
Ну так, да, піраміда Маслоу.
Там творчість, вона на висоті, якщо
звичайно,
я правильно
звичайно
пам'ятаю. А сон і тіло там десь внизу. І от Сковорода, от це да, це воно.
Ну, тобто ти говориш про те, що Сковорода, якщо ми його порівнюємо із Шевченком, він мав умовно, ну, як не фору, ні, фора це неправильне слово, некоректне. Типу, він був, його старт був на декілька кроків вперед, аніж у Шевченка, тому що Шевченку треба було взагалі, ну, забезпечити своє фізичне існування, аби щось далі там творити. А це... Сковорода, він народився вже в сім'ї, якщо я не помиляюсь, ну, вільній, а вона не була закріпачена.
Так, він козацького роду.
От якраз про це.
Да.
І, типу, от, через це Сковорода мав більшу можливість, певно, і для своїх роздумів, і простір мав для цього, і так далі. От.
Так, це також вплинуло. Типу, не знечинюючи абсолютно жодного слова Тараса Григоровича, але, типу, маючи претензії до суто програми,
яку подають дітям. От важлива ремарка. Ми ніяк не хейтимо жодного письменника чи його творчість, типу, не в жодному випадку. Ми більше хейтимо якраз шкільну програму, тому ми починаємо, власне, наш кожний епізод саме із згадок про те, як подавали того чи іншого письменника в школі. Тому що школа не повернеться вже ніколи, а знання, які вона давала, все ж таки, вони закладають якийсь фундамент і базис, з яким ми рухаємось по житті. Навіть якщо у вас буде не гуманітарна спеціальність, або там, не знаю, ви там будете крутим прогером на H++. Я не знаю, чи існує такий язик програмування, я просто так ляпнув, ніби я щось знаю.
C++.
Все, всі програмісти мене зараз хакнуть. Коротше, який в мене був досвід про сковороду в шкільному курсі «Укрліт»? Для мене сковорода був такою, як подихом свіжим, де я нарешті міг такий, ну, вся шкільна програма для мене була така: бідні українці, кріпаки, боже, ми помираємо, бідні українці. І тут сковорода ні звідки, просто на буквально на один урок, я пам'ятаю. І я такий: боже, це щось інше? Українська література буває не про страждання? Що? Важлива деталь, що якраз Сковорода, він був перед Шевченком, якраз за століття до. І якраз от його ідеї і інше базуються на стартовій точці, де він не кріпак, а вільна людина. І думки його так само вільні. Ух, прям мені подобається, як я сказав, наче якийсь поет. Але, власне, це він і пише в своєму «Аделібертате» буквально два абзаци. Що є свобода, добро ніяке, як кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злот, не зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Себто, він відкидає усе матеріальне, і завдяки тому, що він має от... Він має оцей смак свободи, він знає, який вона смак має, свобода, через те, що він з вільної сім'ї незакріпачений. Він якраз і розуміє цінність цієї свободи, що вона, ну, в порівнянні з золотом, золото лиш болото в порівнянні зі свободою. Вірші Сковороди, їх було на моїй пам'яті лише два, які я пам'ятаю в школі. Це «Де Лібертате» і «Всякому місту». «Всякому місту» — це був єдиний вірш, від якого у мене не було рвотного рефлексу. У мене психічне порушення якесь, я не можу адекватно сприймати поезію. Для мене це все просто якась, не знаю, графоманія і так далі. Типу, просто якісь звуки, що римуються, навіщо це існує. Але я зараз над цим працюю, і я, ну, більш-менш розумію, навіщо існує поезія, і її якби тільки зараз для себе відкриваю по-новому і розумію всю її, якби навіть не розумію, я підходжу до розуміння всієї глибини поезії і захоплення цією формою слова, як складалися тексти ці римовані.
Це сталося після того, коли ти сам вирішив написати?
До речі, да. Це сталося.
Це пов'язано, так?
Да? Так, да, абсолютно. А це якраз сталося після того, коли просто в мене зненацька, типу, виникло бажання серед ночі, а напишу-ка я вірш. Типу, я лежу такий серед ночі і думаю, ну, а чим я гірше? Ну, от ніколи я не писав вірші. Ніколи не писав, воно мені завжди було противне. А зараз я такий лежу і думаю, ну, а чого б не спробувати? Я написав, і я для себе просто, ну, відкрив це зовсім по-іншому. Це прям, ну, новий рівень рефлексії. Типу, якщо раніше для мене рефлексії були, це тупо просто якісь, ну, речення. Умовно, як я роблю рефлексію, я пишу питання і відповідь на питання одразу. Вірші і поезія – це прям такий рівень заглиблення, що він вже більш філософський і глибокий. Набагато глибше, аніж от ці думки просто записані на папері. Плюс до цього він більш емоційний, типу, тому що так. Це все ж таки творчість, і вона Звісно. Має до мене як автора більшу прив'язку, аніж звичайний текст, відповідь на питання в сухій формі. От, і так, от якраз ставлення до поезії в мене дуже змінилося після того, як я спробував написати свій вірш, і от рекомендую, до речі, вам такий спосіб, наші дорогі слухачі, якщо...
Не, це дуже характерно, до речі, коли ти не розумієш щось через незнання, скажімо так. Типу,
та,
ти не розумів, а що дають ці римовані рядочки, поки ти такий, а вони дають щось.
Угу. Але проблема в тому, що я поки що ЧСВ, і я свій вірш, я такий вважаю, боже, це геніально. Стул... Рул, геній. Але, типу, з поезією інших, от мені важче все ж таки зараз її сприймати, тому що все ж таки для мене досвід тієї людини, ну, він більш далекий, аніж свій прожитий. От. Хоча мені здається, я просто, ну, оскільки я не так багато читав саме поезії, то я, можливо, просто не наштовхнувся поки що на те, що зачепило б саме мене. Так от, про Сковороду в шкільному курсі української літератури. Повертаючись до цього, Сковорода в школі для мене був от, ну, таким подихом свіжим і єдиним віршом всякому місту звичай права, який я вивчив із задоволенням, який я вчив просто з муками. О Боже, чому я не можу запам'ятати ці два рядочки і разом проговорити їх, щоб вийшло 4? Для мене завжди було проблемою вивчити вірш не тому, що в мене пам'ять погана, а тому, що коли я запам'ятовую якісь оці два рядочки вірша, то я говорю те саме, але просто якесь слово я можу сказати не так, а якийсь синонім. Тобто там не блакитний, а синій. Ну, хоча це не синонім, не знаю. Ну, типу, я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. От. Через це в мене було найбільше проблем з поезією, тому що я, коли його вчив, то в мене виходила вже своя поезія в процесі. От такий фанфік був в процесі. От. Але дійсно, от всякому місту звичай права, це був єдиний вірш в школі, який я вивчив із задоволенням, це правда. І от, власне, до цього, перед тим, як перейти до Наркіса і взагалі от цієї філософії Сковороди, я хочу зазначити от якраз про цю негативну тінь Шевченка. От оцей якраз образ бідного українця, він максимально пушиться в шкільній програмі. Оці страждання, ридання, марічки, що топляться, все, про що ми говорили у попередньому епізоді. От оце все, воно починається якраз з появи Шевченка. Хоча от у процесі підготовки цього подкасту, от пам'ятаєш, коли ми читали оці листи Шевченка і все інше, я на нього глянув трохи під іншим кутом, і більше його, ну, бачу вже не так в двох вимірах, а вже більше в трьох, і вже можу його, якби, умовно, да, покрутити і побачити з різних сторін. Але все одно Шевченко, він кидає таку величезну цю тінь за собою, усією своєю величчю. Важлива деталь, усією величчю своєю, яку я абсолютно не заперечу, але він кидає на весь український нарід оцю величезну тінь, де українці просто такі, да, ми кріпаки, ти це сказав, це правда. Але фішка в тому, що зараз вже все, вже ні. Вже як 30 років, ні. Вже 30 років ми все ж таки маємо незалежність держав. Маємо кордони, тощо, маємо країну. І зараз її боронимо. Але ця травма, вона величезна, звичайно, вона максимально величезна. І, ну, от, порівнюючи, знову ж таки, з людською психологією, ну, от, уявіть ви людині, яка була, умовно, в рабстві, чи ще, чи там в аб'юзивних стосунках, ви її, ну, все своє життя, типу, І ви намагаєтесь її швиденько за пару днів якось вилікувати і сказати: о, все, ти тепер не кріпак, ти вільний. Він такий: в смислі вільний? Ні. Ні, я все ще кріпак. Навіть не будучи кріпаком де юре, типу, ну, не будучи, не маючи цього статусу, маючи волю і свободу, все одно, по факту, у своїх думках деякі люди ще досі там, ще досі от в Радянському Союзі, в Російській імперії, хтось, типу, ну, от там, де українець, він оце, ну, де пригнічений завжди і так далі, і немає своєї землі, немає свого садка вишневого коло хати і так далі. От. Все, про що ми говорили в попередньому подкасті. От. І я про те, що Шевченко кидає цю тінь, і за цією тінню ми не можемо прогледіти оці промінчики світла думок Сковороди. Тому що якраз Сковорода, як вільна людина, геніальна вільна людина, писав якраз з точки старту вільної людини про вільний світ. І якраз уся філософія Сковороди, якраз вся філософія Сковороди, вона максимально підходить для самовираження і для втілення саме як філософії української держави. Звичайно, з осучасненням, там, модернізацією, примішанням інших. Але як за основу, це от, ну, мені здається, це саме те. Це саме те, що підходить нам. Про саму філософію Сковороди ми нарешті поговоримо зараз. Твір «Наркіз». Маша, розкажи, які в тебе були враження в процесі читання від «Наркіза». Я вже скажу про свої. Саме про враження від процесу читання, не про сам зміст, а від враження. Угу.
Ну, якщо не лаятись, то да, я трошки в ауті була, коли почала читати, того, що знову ж таки, да, зі школи я пам'ятаю, що Сковорода – це «Де лібертати» і «Ідея сродної праці» в байках. Ну, байці, да? Конкретні. І тут просто відкривається уся його глибина основної ідеї його філософії. Ну, написано дуже прекрасно, геніально, наповнено метафорами. Але, як ти і казав, можливо, за дуже багатьма творами Тараса Григоровича не було куди всунути в ту шкільну програму якийсь той філософський трактат. Хоча
ні,
ми знали,
ні,
що
ні,
вони є.
Ні, знаєш, тут навіть не те, що не було куди всунути. А тут не фішка в тому, що Шевченка так багато. Да, дійсно, Шевченка багато в шкільній програмі, це правда.
Ну, умовного, типа.
Так, умовного, от. Так, саме умовного Шевченка, навіть...
Тобто не конкретно його творів.
Так, не саме
окей,
Тараса Григоровича і його
заново,
творів.
Типу, нема, з усіма все ок, просто Сковороди надто мало, знову таки.
У мене в школі було тільки два цих віршика. «Всякому місту» і «Де лібертати». Все, на цьому наш, ну, огляд Сковороди.
Ну, ми ще вчили байки.
Ну, байки ще там
от.
Вчили, може.
Але це сьомий і восьмий клас, здається.
Угу.
От, і можливо, типу, якби нам оцю його філософію в якомусь умовному, там, 9-10 класі, я не знаю, подавали, вивчали, хоча це складно.
Розумієш, тут більше питання, мені здається, пріоритетів. От, що ми хочемо донести шкільною програмою? Ми хочемо донести от оцей меседж «Кохайтеся, та не з москалями», чи ми хочемо донести оці філософські ідеї Сковороди, які, ну, реально можна застосувати до життя прямо сьогодні. Типу, я не кажу, що не кохайтеся з москалями не можна до життя застосувати, зрозуміло, бо, але мало ли хтось там захоче перекрутити. Але я до того, що якраз творчість Сковороди, її можна прямо на себе приміряти прямо повністю,
можливо,
в усіх аспектах. Але тут питання пріоритетів в тому, що от у мене, ну, просто така думка виникла. Типу, от умовно є Чорна Рада. Вона, ну, як я розумію, вона про історичні, да, події певні. Да, хоча я вже трошки, ну, забув зміст. Да?
Да,
да.
Ну,
от.
Це
і...
63-й.
І я якраз про те, що, а чи не логічніше, ну, можливо, це пройти в курсі історії України, Типу, я не кажу прибрати всю історичну літературу з курсу української літератури в школі. Але просто час на це все, він обмежений. От Чорна Рада, вона величезна. Той час, який дитина витратить на прочитання Чорної Ради, вона могла б витратити на те, щоб прочитати пару байок Сковороди. Це б діти обговорили в класі з вчителем, і навіть не одну байку, а там декілька. І цей час можна було витратити навіть на те, щоб ще якогось іншого автора вивчити. Це я не кажу, що за один урок, типу за ці 45 хвилин. Це я маю на увазі, там умовно, на якийсь тиждень, типу, от, шкільний. Можна було витратити його не на одну Чорну Раду, а витратити на пару байок Сковороди, типу там ще якийсь, там, не знаю, віршик там тої Лесі Українки чи ще когось ще. І, типу, а не мурижити просто тією... У мене травма з Чорної Ради, тому що я не їв про Чорну Раду. От, але,
типу...
Я говорю про те, що от не завжди те, що велике за обсягом, треба тулить в шкільну програму. Типу, раніше, слава Богу, в мене цього не було, я цього не застав, але в моїх батьків у них була ще в програмі «Війна і мір», і оце все, оті дофігіща листочків, непонятно для чого, оцієї писанини брідні. От, і в мене питання, нафіга воно в школі? Я не кажу, що література, яка має великий об'єм, вона не важлива. Я кажу про те, що нафіга воно в школі? Типу, ви розставте пріоритети правильно, або ми вивчаємо все якось, більш глибоко і детально, тому що чим більше твір, його тим глибше і вчити треба, типу. І час на його вивчення, типу, він обмежений все одно.
Я водночас і згодна, і не згодна.
А чому не
того,
згодна?
Що за рахунок, типу, умовної чого... Ну, я розумію, що я 5 хвилин сказала, типу, щось схоже, але...
Ну, так, да, і що?
Типу, Чорна Рада, якщо ми беремо конкретно Чорну Раду, це, типу, історичний роман. Грубо кажучи, якщо дитина... я в школі, я прям пофігістично ставилася до історії. Мені за це соромно, цей хрест зі мною на все життя, але потім я почала її вчити. Але якби не література свого часу, коли я готувалася до ЗНО з історії, типу, я б ці події так собі, типу, знала би. Тобто, воно... пов'язується.
Ні.
Ми не можемо викинути там Куліша, щоб більше вивчити Сковороду. Бо ми з тобою більше інту Сковорода, да? Але а хтось думає, чого Куліша тільки один твір?
Я розумію, про що ти кажеш, що...
Про те, що, можливо, би ці твори не треба, заміняти одне іншим, а, можливо, як ми казали в тому епізоді, робити інакші акценти.
Я ж кажу, питання, питання
вчити,
пріоритетів.
Щоб ви на ЗНО знали, які епітети використовуються у цьому, всякому місту, звичайно, права.
Угу.
А
більше
можливо,
про
робити
зміст,
це більш...
на сам зміст творів.
Робити це не для визначити ідею, тему, пішли
та,
далі.
Так, це взагалі величезний біч нашої системи освіти, що багато що робиться саме задля галочки, і взагалі більшість знань, навіть не більшість знань, а просто пріоритет робиться на перевірку знань саме енциклопедичних. Чого немає сад божественних пісень, там, пару якісь уривок там, оцих віршів,
да,
це
ми
все.
Я не пам'ятаю, мені здається, до ЗНО, я можу помилятися, але ми, запам'ятовували, що в Сковороди є сад божественних пісень.
Але не вчили, не вчилися.
Але не вчили сам зміст божественних пісень.
А ми як типова шкіла, не треба. Це, знаєш, як... А це завдання зробити усно. І ти такий, значить його не треба робити, клас.
Значить, його немає. Це навіть, я не знаю, це претензія не до... конкретної школи навіть там, тим більше не до конкретних викладачів. Просто щось не так.
Із системою освіти просто. Навіть не системою освіти, а просто до стовпів, на яких вона
ставлення
будується.
До освіти, як
ставлення
до
чогось, до освіти.
Що тебе по дефолту змушують. Угу.
Але нарешті ми прийдемо якраз до творчості Сковороди. Ви не очікували, але да, це буде. Таки це станеться. Ми сьогодні розбираємо наркіз. Це нарцис, да, Маша, чи що це типу?
Так, да, це нарцис. Він доволі часто використовував його в цих філософських трактатах. Ну, в принципі, він часто звертався до грецької міфології.
А наркіз – це грецьке випадку... слово чи що?
Це герой грецької міфології. Нарцис.
Ні, та я розумію, що це міф про чувака, який дивився у воду. Да, закохався. І типу, в квітку він не перетворився чи що? Чи це просто квітку назвали в честь нього?
Ну, він так довго дивився на себе, що згодом перетворився у квітку, якщо я не помиляюсь. Да.
Став, ну, типу... став овочем, типа, ну, це не овоч, але... Ну, типа, квітка.
Я можу помилятись.
Я теж.
У мене збилась кінцівка в голові.
Так, плюс. Типу... Мені здається, що, скоріше всього, він не перетворився в квітку, він там або вбив себе, або ще щось. Да. Да, він,
ну, типу,
він себе помер, вбив. Він себе вбив.
Він помер, і на цьому місці виросла квітка. Я це мала на увазі.
Я не пам'ятаю, чи виросла квітка, серйозно. Я пам'ятаю... Ні.
Виросла.
Ні, таки квітка виросла. Я пам'ятаю, я готувався до подкасту, і якраз оригінальний сюжет цього міфу, він в тому, що от нарцис, він, це, коротше, чувака звати нарцис, це не квітка. Нарцис, він... настільки себе любив, і, коротше, одного разу він на полюванні захотів попити і підійшов до води. І він подивився у воду і просто, ну, закохався у себе. Він глянув, боже, який я красивий у мами. От, і він спробував, типу, себе обійняти, але він був, походу, ну, настільки тупий, що він такий, а, я не можу себе обійняти, я себе вдарю тоді. Бух, удари, і, типу, у нього пішла кров, і він побачив цю ж кров у цьому, в відображенні, і він, типу, від цього ще більше розізлився, і почав себе ще більше гамселить, поки себе не вбив, типу. От, і така трагічна історія. І так, здається, на його місці якраз розцвіла квітка, і от, ну, така трагічна історія самозакоханості. А Сковорода перевертає все навпаки ж. Він перевертає все навпаки.
Він оцю демонізацію, ну, мені здається, образ нарциса, він доволі демонізований, ну, типу, з цієї грецької міфології.
Тут навіть не скажеш демон.
Самозакоханий.
Так, да, тут навіть не демонізація, не демонізації, не знаю, чи я правильну кількість не вжив, але тут більше про те, просто засудження самозакоханості.
Засудження, так. Да. Він це засудження, він... перевертає в інше русло і показує, типу, що от, типу, щоб, ну, полюбіть себе, а для цього себе треба пізнати.
Да.
І оця ідея пізнати себе, вона, в принципі, прослідковується в усій
Сковорода,
у серії трактатів.
Сковорода не засуджує любов до себе. Він її, навпаки, каже, що це найперше, з чого варто починати. Я потім розкажу про його філософську концепцію оцих трьох світів. Але, типу, та важлива деталь. Він засуджує, типу, усе матеріальне, але він, навпаки, говорить, що пізнати себе внутрішньо, свою душу, не знаю, оце будь-яке слово, яке вам завгодно, де підставляєте, але де пізнати самого себе, це найперше завдання будь-якої людини. І саме про це якраз твір Наркіз. І він там говорить взагалі, що це. Маша, я тобі пропоную такий формат, ти, коротше, зачитуєш фрагменти, що я понаскрінив своїм...
По порядку, правильно?
Так, можна по порядку. Та, своїм класним голосом. А я буду просто його все коментити. Давай перший.
Давид, співаючи пісню свою, у тебе джерело життя, у світлі твоїм побачимо світ.
От тут якраз Сковорода говорить про те, що якраз кожна людина, от Ну, а допоки вона себе не пізнала, це такий струмок, як в аватарі, коли він свої чакри відкривав. От, блін, як воно перегукується. От, якщо ви хочете зрозуміти, що мав Сковорода у моменті пізнати себе, гляньте серію з аватара «Останній захисник», там, де магія вогню повітря і так далі, чотирьох стихій. Серію, де він перед битвою з Озаєм відкриває чакри. От це те, про що писав Сковорода. І якраз Сковорода говорить про те, що допоки ви себе не пізнали, то ви, я зараз знайду цей уривочок, а допоки людина себе не пізнала, то вони залізними сітками обтягнені. Безліч пташок, чижів, щіглів, безперервно всередині їхній колотиться. З одного боку в другий б'ються, але ніде пролетіти не можуть. Ось точне зображення сердець, про які ти вище розповідав. Що вони в різні боки, як блискавка мечуться. Мечуться і мучаються, зачинені в стінах. Чи є що таке вузьке і тісне, як видимість? І от Сковорода говорить, що допоки ви себе не пізнали, ваше серце, воно є... Взагалі там багато він говорить про те, що думка – це найперше. І от якраз він... продовжує філософію Декарта, там, де він говорив «мислю, отже, існую», і він якраз говорить про першочерговість думки і так далі. Але суть в тому, що допоки ви себе не пізнали, ваші думки, вони просто мечуться зі сторони в сторону, вони не мають якогось виходу логічного і адекватного. І от цей струмок, він не рухається, він просто от як болото заліплений і не тече. А саме якраз джерело є найпершим тим, що напоює і вас, коли ви відкриваєте от цей шлях до самопізнання, і в певному сенсі і оточуючих, тому що не можна ж запалити зірку в іншому той, в кого немає цього світла в собі. От якраз ти про першу цитату говорила, у світлі твоїм побачимо світ. Добре, давай другу.
Розумієш і не тямиш себе. А не розуміти себе самого – це теж таки слово в слово, що згубити себе. Коли в твоїй хаті заховано скарб, а ти про те не знаєш, це все одно слово в слово, що його нема.
От, і якраз це те, про що я говорив. Сковорода ставить пізнання самого себе як найпершочерговішу, взагалі найпершочерговіше завдання будь-якої людини. Тому що допоки ви себе не пізнали, я цей фрагментик не взяв, але він писав це якраз в Анаркісі. Допоки ви себе не пізнали, ваше тіло є просто якоюсь такою оболонкою, яка рухається незрозуміло як, просто реагує на щось і немає якоїсь такої глибокої свідомості. Класна ілюстрація про те, що я говорю, це мультфільм «Душа». Пам'ятаєте, там, де... Пам'ятаєш, там був фрагмент... Одні люди, коли вони щось робили творче, вони входили у цей... Є класне слово англійське, у цей стан флоу, да. Я не знаю, чи є відповідник український у цьому слову. От, і вони оце входять у цей стан флоу, коли ти вже настільки захоплений тим, що робиш, що це там граєш, чи ще щось, ти прям стаєш ближчим, не сказати, що до Бога, тому що у мультфільмі як такого Бога немає, але от стаєш ближчим до чогось вищого. І навпаки, коли ти настільки занурюєшся в рутину, твоя душа, вона от, ти бачила там у мультфільмі, воно просто така оболонка, що ходить з однією думкою, як зомбі просто. Типу там, мені треба написати звіт, мені треба написати звіт. І типу немає жодної думки, світлої тощо. От якраз про це говорить Сковорода, що допоки ви себе не пізнали, ви є отими чувачками з мультфільму «Душа». У нас сьогодні взагалі посилання на мультфільм просто у епізоді. Ви є тією пустою оболонкою, якою керує просто якась дурня і маячня. Давай наступний уривок.
«Віра – світло, що в темряві бачить. Страх Божий, що пронизує».
Отут я хочу це застерегти і дати вам правильний ключик в тому моменті, що в Наркісі і взагалі в своїй творчості Скорда достатньо багато посилається на Біблію, так, на оце все. Я гадаю, тут уже час розповісти про його теорію трьох світів, на чому і стоїть його вся філософська концепція. Теорія трьох світів. Коротше, Скорда каже, є три стула. Є три світи. Мікрокосм, макрокосм і світ символів. Тепер на людську мову. Мікрокосм – це внутрішній світ кожної людини, тому що Сковорода говорить, що кожна людина і те, що всередині неї – це окремий всесвіт. Мікрокосм – це рівень взаємодії людських емоцій між собою, саме ваших, як однієї людини. Тобто ви в собі колупаєтесь, стараєтесь стати кращою версію самого себе. Оце все є мікрокосм. Те, що ви працюєте над собою, це все мікрокосм. Боже, я вже, знаєш, оці юзаю терміни, і я просто в один момент такий думаю, боже, не дай Бог стати Арістовичем. І оце почать говорить, ну тут є вілка. І оце там, оце все єрунда. Коротше, менше з тим. І оцей мікрокосм – це от все, що на рівні вашої особистості, тому що Скорда вважає, що ваша особистість – це те саме, що і взагалі весь Всесвіт. Тепер макрокосм. Макрокосм – це якраз взаємодія людей між собою. Мене і Марії, вас і нашого подкасту. Все, що ви бачите, вся земля, все видиме, про яке я скажу пізніше, все видиме – це якраз і є оцей макрокосм, і плюс ще до цього додайте Бога, або ж як вам буде завгодно, не Бога, або Всесвіт, або будь-що. І далі це світ символів. Світ символів Сковорода вміщує, що якщо ви не можете знайти якусь відповідь на своє питання, то ви маєте це шукати в книзі книг, в Біблії. Я гадаю, що зараз це не зовсім актуально, не зовсім актуально, тому що світ все ж таки трошки по-іншому зараз дивиться на релігію. Я вважаю, це варто адаптувати тим, що це світ символів не в єдиній книзі, а світ символів взагалі в будь-якій культурі. Типу, будь-які книги, фільми, будь-яке мистецтво, яке несе за собою глибину, хоча це доволі суб'єктивна штука, але я думаю, для кожного глибина вона різна.
Ну, да.
Якраз оцей світ символів – це світ, де ми, як люди, можемо знаходити в текстах і в оцих віршах чи ще в чомусь знаходити якісь сенси. Також це називають розумним словом «життєва германевтика». Це коли шукаєш в якихось словах, в якихось подіях, в якихось фільмах і інших проявах культури, якийсь сенс, і це не про некорисний синдром пошуку глибокого сенсу, а про те, що реально дивитися глибше і бачити краще. І от оці три світи – це ті стовпи, на яких стоїть філософія Сковороди. Мікрокосм, ви як людина, ваш внутрішній світ. Макрокосм, наш світ і Бог. І світ символів, я вважаю, це все ж таки можна не про Біблію говорити, а взагалі про культуру. І тут я хочу дати оцей такий ключик, аби ви сприймали Сковороду не як попа, хоча він і ходив в рясі, чи що воно таке було, от, не як попа, який сектант і вам говорить, типу, о, в мою церкву йти, це церква Святого Воскресіння, або ще щось там. Ну, коротше, не сприймайте Сковороду як свідка Єгови, а сприймайте його посилання на Біблію як посилання на приквел. Біблію, якщо ви людина невіруюча, там атеїст або агностик, або вірите в щось інше, сприйняти Біблію як таке офігенське фентезі з пропрацьованим Всесвітом. І тут я не знецінюю віру християн, то ні в якому разі. От, але ну, визнати всю глибину Біблії як літературного такого здобутку, ну, я гадаю, має кожен. Типу. От, і саме на от цей такий літературний приквел і посилається Сковорода в своїй творчості, в своїй філософії. І от є оцей образ Бога, і, ну, тому що є оцей стереотип, що Бог – це там дід на хмаринці з довгою бородою. В різних культурах Бог подався зовсім по-різному, ми це розуміємо. І існує скільки релігій, стільки і інтерпретацій Бога і так далі. Але по факту от сама ідея того, що над людством є щось вище, вона існує все одно. Я рекомендую до прочитання книгу, вона не українського автора, його звати Лі. От я рекомендую, це дуже класний такий інструментарій, який можна взяти. Хоча сама книжка, о, згадав, називається книжка «Інструкція до реальності». От, Лі, «Інструкція до реальності». На жаль, я не знаю, чи вона є в українському перекладі. Можливо, готується переклад український, можливо, вже є. Але я, на жаль, ще тоді рік чи два назад читав це російською, бо не було просто альтернативи. А англійською, ну вибачте, ні. Мій English B2 я не потягну. Мультики, а там Аватар, Душа, запросто. Я подивлюсь в оригіналі. Але література, ну я все-таки поки що тупенький, буду вчити далі англійською, аби книги читати. От, рекомендую от цю книжку «Інструкція до реальності Лі». І якраз там розкривається оце да, питання і особистого я, оцього мікрокосму, і от макрокосму, Бога і так далі, під зовсім іншим кутом, не під класичним там 10 заповідей Божих, ля-ля-ля, ну, там взагалі не згадується Біблія, так-то. Там взагалі не згадується жодна релігія. Там просто згадується ця ідея от чогось вищого. Навіть не вищого, а більшого. Чогось більшого за одну да, конкретну людину. Я вів до того, що не сприймайте Сковороду як суто проповідника, не сприймайте його філософію саме як філософію. Ох, я можу довго про Сковороду говорити. Давай наступний якийсь фрагмент.
Мені дуже сподобалась цитата: коли хочемо виміряти небо, землю та моря, маємо спершу виміряти самих себе.
От. Тут якраз ти мене наштовхнула на думку про те, що Сковорода, та навіть не Сковорода, загалом християнство говорить про те, що Бог створив людину по образу і що? По образу і подобію своєму. Я не знаю, як подобі є. Як подобі є українському, вибачте.
Подобі, так і буде.
А, да? По образі, по образу і подобі
своїй.
Угу. Це говорить про те, що якби, ну, все одно людина, хоч вона і в питанні релігії все ж таки завжди нижче за Бога, але вона створена по прикладу Бога, тобто, ну, відмінностей не так і багато, типу, між людиною і Богом. От. Про це говорить і Сковорода, що аби наблизитись до Бога, навіть не те, що аби наблизитись, ну, кожна людина може наблизитись до Бога, просто аби наблизитись до Бога, ми маємо пізнати себе, а в пізнанні себе ми і пізнаємо Бога і весь світ загалом. Ще раз нагадую, ми не говоримо про Бога як релігію, бо просто я так часто говорю слово Бог, що може здатися, що я проповідую якусь релігію. В жодному разі. Просто так писав Сковорода.
Це цілковита правда. Був би дуже дурний хлібороб, коли б то жив за тим, що на його ниві пшеничне стебло в серпні місяці почало сохнути і старіти, незважаючи, що в малім зачиненім зерні сховалася і нова солома, яка весною вийде назовні, а вічна істина своє пробуття невидимо зачинила у зерні.
Оце якраз про видиме і невидиме. Угу. Цей весь твір, він про видиме і невидиме, і про пізнання себе. Здається, твір такий називається. Наркіз, розмова про те, пізнай себе. І якраз от видиме-невидиме. Про що говорить Сковорода? Що є видиме, як він говорить, усе видиме залежить від невидимого. Будь-який порух вашого пальця, там, не знаю, кліпання ваше, ваш погляд, усе це залежить від невидимого, від вашої думки. І ваша думка, вона невловима і невидима, і взагалі, ну, вічна по факту. Тому що, записавши свої думки, Сковорода, ну, став вічним, це факт. Я вам розкажу, як я читав просто, ну, оцей твір. Там всього на укрліп 11 сторінок, якщо я не помиляюсь. Я прочитав 5 за цілий день. І ні, я не тупий.
Знаєш,
я
чого?
Вмію читати. Да.
Того, що в форматі PDF це плюс-мінус 40 сторінок.
Серйозно?
Серйозно, укрліп дуже розширює сторінки. Коли там 10, це насправді, ну, рази в 3 більше.
Ну, коротше, я до того, що я читав дуже довго не того, що я тупенький і в мене вавка в голові, а тому, що читаючи Сковороду, я зараз говорю саме про щось таке, ну, більше, не про байки і не про сад божественних пісень. Оце якраз те, що я рекомендую, з чого починати Сковороду. Там він пише достатньо коротко, зрозуміло, і плюс ще й пише пояснення до цього ж сам. От, і це, ну, прям максимально круто для того, щоб усе зрозуміти. Наркіз, він говорить, що це є, ну, його перший такий філософський трактат вважається. Типу, це те, з чого він починав свою філософію. Я це довго читав, тому що от цей філософський трактат перший, він написаний ніби простою мовою, але, ну, якщо ви прочитаєте просто так без заглиблення, ну, ви нічого не зрозумієте, типу, абсолютно. Ну, це просто буде для вас текст, який ви прочитаєте і забудете, і нічого з нього не візьмете. Ну, як я читав, то я просто, ну, читаю такий, просто, ну, відкладаю телефон і такий, що я тільки що прочитав, про що це було, я не розумію. Ще раз читаю і такий, ну, походу, це про то і то. І, типу, отаку я провів цілий день і прочитав тільки половину, от так детально. Вже іншу половину перед подкастом я вже просто такий, ну, швидко переглянув і все. Я вже так глибоко не вчитувався. Але от Сковороду, його треба от саме так читати. Оце ви прочитали речення, відклали, і оце думаєте, про що там було. І це в жодному разі не має вас відлякувати, тому що кожна ця думка, вона просто, ну, наповнює максимально. Я стільки нового дізнався, поки я читав цього Наркіза, що прям офігів. І це більше, знаєте, це не як завдання прочитати це зараз і отримати цей дофамін від того, що ви завершили процес. Чи не дофамін, коротше, інший гормон, який вприскується після того, як ви завершуєте процес, там ставите десь оцю галочку. Замість цього, від творчості Сковороди, ви отримуєте задоволення від того, що ви розгадали оцю загадку. Тому що, по факту, кожне речення – це як така, ну, невеличка загадка. Так. Типу, коли ви читаєте саме більші твори Сковороди, не якісь коротесенькі його вірші, а щось таке величезне, то там от реально, ну, кожне речення там, або кожне друге речення, це така маленька загадка, від розгадки якої, типу, ну, ви отримаєте якраз і найбільше задоволення. Це от, ну, така книга загадок просто. Це максимально
прикольно.
Так, коли
приходить інсайт.
Угу, угу. От, та, точно. Це просто, ну, оця вся, весь Наркіз, це просто пачка інсайтів, типу, просто от розгадай загадки всі, які написав Сковорода, і все, і ти маєш пачку крутезних інсайтів, які навіть можуть, ну, при бажанні змінити і життя твоє. Тому так.
Да, тому, да, ми говорили, здається, що ідеї Сковороди – це просто набір для коучингу для саморозвитку.
Так, ми це говорили в одній з версій подкасту. А до речі, от я тут скажу. Друг, тут є декілька персонажів, там Клеопа, Лука і так далі. Але друг – це саме Сковорода. Типу, так. Це те, як автор промовляє до читача. І, до речі, мені було смішно від того, як Сковорода протягом усього твору, от там, не знаю, ну там, де оці звичайні персонажі, які не філософи, як оцей персонаж-друг, а звичайні люди, і які майже після кожного, майже після кожної репліки друга йому кажуть: «Я нічого не зрозумів, давай простіше».
Хоча це дуже підтримує, типу, о, я не одна нічого не розумію.
Плюс, це максимально просто, це от єдине, що мені якось допомагало, типу, ну, не думати, що я тупенький.
Типу, Сковорода це писав і Сковорода сам розумів, що...
Сковорода розраховував, що ми тупенькі всі, типу, він,
ясно.
Він такий, типу... Так, я знаю, що ви не поняли, зараз я поясню.
Щас поясню.
Да, я знаю, що ви і тепер не поняли, але я ще раз поясню. От отак виглядає весь твір, типу, ну, от є оцей друг, де, ну, який по факту є образом Сковороди, який так. До нас промовляє цими, ну, оцю всю філософію. І ми, оці всі інші персонажі, які це слухають, які задають додаткові питання, уточнюючи, або ж навпаки кажуть, що я нічого не поняв. Я нічого не поняв, можеш якось простіше. І реально це на протязі всього твору. І от, блін, от реально, про вічність Сковороди, от читаючи цей твір, ну, ти буквально з ним говориш, тому що він навіть передбачив цю розмову нашу з ним в цьому своєму творі. Типу...
Да, і тут, можливо, буде доречно зазначити, що це чудовий приклад, коли зміст прекрасно поєднується з формою. Типу,
це
формат
правда,
діалогів,
це
який використовується, як я зрозуміла, а якщо не у більшості, то у всіх трактатах, так? То
та, є...
це прям дуже, да, типу, воно підходить, і воно ідеально підходить, бо, як ти сказав, в другові ми вбачаємо Сковороду, а в оцих персонажах, які нічого не розуміють, ми вбачаємо себе. Тому...
Так, абсолютно, абсолютно. І це максимально круто, я якраз говорю про те, що наскільки, ну, Сковорода, от свій геній, він його, ну, зробив по факту вічним, тому що читаючи його, я ніби з ним і говорю, типу, от, ну, з цим другом, з цим персонажем Сковороди. Тому що він щось до мене промовляє, а я такий: я нічого не поняв. І це написано в тексті. Я нічого не
зрозумів.
І мені Сковорода ще раз пояснює, вже як, ну,
Сковорода також
тупенькому
масон.
Пінючку. Де те ложе? Як у нього потрапить це масонське українське ложе? От. Фух, ну, чесно кажучи, Сковороду можна розбирати дуже довго, чесно. Те, про що я розповів, те, про що ми говорили, це лишень просто вершинка всього айсбергу. Вершинка всього айсбергу, який є в творі «Нарцис». І взагалі в усій творчості Сковороди. Тому от, ну, оцей подкаст краще сприймайте як за такий тизер і мотивацію прочитати це вже самому.
Угу.
І самотужки. І для себе відкрити весь цей от світ Сковороди. Якраз у цьому році ще йому 300 років, у нього ювілей. Це,
о,
взагалі
прекрасно.
Круто.
Ми знайшли коли.
До речі, якщо ви хочете якось так, ну, мати філософію Сковороди на щодень, то я рекомендую підписатись на інстаграм-аккаунт Сковорода Today. Типу, це проект Вінд Мокіпу, і його прикол в тому, що це, типу, ну, сторінка, яку, ну, типа, ну, ми розуміємо, веде Сковорода. І, типу, Сковорода веде
типу
цю сторінку.
Типу, рольовий аккаунт.
Та-та-та. Кожен день він публікує якісь дописи з фрагментами або своїх ідей, або ще чогось. І воно, ну, максимально в такій простій лаконічній формі, ви маєте от мудрість Сковороди на щодень. Підписуйтесь на Сковорода Today, підписуйтесь на наш подкаст, пишіть нам коментарі, репостіть нас. Можете нас тегати в інсті, ми додамо наші ніки до опису. А це був подкаст, який, Маша?
Не про кріпаків.
І нарешті він дійсно був не про кріпаків.
І нарешті він дійсно не про кріпаків.
Дякую за увагу, друзі.